V hovorech dnes uvítáme Františka Báňaje. Je to muž, jehož život je do značné míry spjat s pražskou židovskou obcí. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu, spravuje majetky a sociální projekty židovské obce v Praze a vlastní unikátní sbírku pohlednic se židovskými motivy, kterou čas od času vystavuje v tuzemsku i za oceánem. Jaký je ještě František Báňaj? Snad se dozvíme v dnešních hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Pane Báňaji, vítejte, díky, že jste si pro nás udělal čas.
Hezký den přeji.
Jaký je František Báňaj?
Já možná bych řekl, že dneska pracovitý je a v kombinaci s leností, to je vždycky. Tělo by nechtělo, nebo hlava by občas nechtěla, ale zase na druhé straně nutí vždycky něco udělat, nebo se nechá přesvědčit, aby něco dělala.
To, že jste vystudoval matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově, pomáhá vám to nějak v životě, jako při té praktické činnosti, je to určitý způsob nazírání na život, řešení problémů a tak dále?
Ano, protože vlastně člověk vždycky se něco dostal, nějakou novou materii, které se musel naučit. Pak ji případně taky zapomněl po zkoušce nebo už ji neaplikoval. Na druhé straně to znamená, že pomáhá v nějakém logickém myšlení nebo v nějakém strukturovaném myšlení, které občas zase může být na překážku.
Kde třeba?
No, nevnímání dostatečně takových těch jiných faktorů, které jsou nutné při některých věcích, že v podstatě není důležité jenom to rácio, ale i to, co je kolem. A to se v podstatě učím do dneška.
Na těch různých postech, kterými procházíte, včetně nejvyšší v židovské obci v Praze, si myslím, že to je hodně o komunikaci s lidmi a o schopnosti vcítit se do nich a tak dále, že?
Tak myslím, že v tomto smyslu jsem se vlastně hodně naučil nebo musel učit a dosud se učím, dosud bojuji s tím, že vlastně věci nebo komunikace je nejenom jednosměrná, ale vlastně má mnoho faktorů, které člověk musí vlastně uvážit, že není důležité to, co vlastně říkáte, ale trochu by člověk měl myslet na to, co ten druhý slyší.
Člověk se učí pořád, je to klišé, nebo to je pravda?
Já si myslím, že se učí vždycky, protože vždycky si uvědomí, že něco přehnal, neudělal něco dobře, nebo byl necitlivý.
Vy jste se narodil v Levoči?
V Levici.
V Levici.
To si tady v Praze pletou.
Ano, stalo se i teď, jak vidíte. Prostě je ve vás nějaká slovenská struna dodnes? Už je to dlouho, co tu žijete, myslím od 60. let zhruba, ne?
Když se dostanu do slovenského prostředí, tak se cítím dobře. Když se dostanu do maďarského prostředí, se taky dobře cítím, ale si myslím, že se teď nejlépe cítím v Praze.
Čím vám Praha jako učarovala?
Možná právě s to velkostí, to nemůžu konkretizovat. Velkostí, příjemností, kulturností, rozmanitostí a samotné město má svoje kouzlo.
Pokud bychom se bavili o té židovské stránce vašeho života, vaše rodina byla sekulární nebo jste prostě žili i tu náboženskou stránku?
No, doma jsme náboženskou stránku nežili, nebo respektive otec se mě k tomu absolutně nevedl, matka ta zemřela, když mi bylo 4, takže vlastně tato stránka v rodině neexistovala, ale to židovství bylo neustále přítomno, ale spíš s tím holokaustem asi.
Já jsem si všimla, dostaneme se k tomu později, že je to téma, které vám leží na srdci dodnes, když čtu vaše různé články, komentáře a tak dále, ale jestli vám to nevadí, zůstaňme ještě chviličku v tom dětství. Vy jste měl dětství bez maminky, to muselo být těžké.
Tak to já nevím, určitě mě to olibnilo, ale jako těžké to nemohu říct. V podstatě měl jsem vše, co jsem potřeboval a možná, že jsem byl z toho důvodu trochu méně komunikativní a právě v této oblasti jsem se asi musel hodně jakoby zlepšovat nebo se pokusit se zlepšit.
A ten post, ať už tedy předsedy nebo místopředsedy nebo druhého místopředsedy, anebo prostě člověka aktivně činného v židovské obci, tak o čem ten je nejvíc? Osobně si myslím, že to musíte mít i manažerské nějaké kvality, leco zorganizovat. Nakolik je tam třeba to náboženství přítomno.
Samozřejmě to náboženství tam hraje významnou roli, ale někteří zase vlastně přímo chtějí náboženství negovat, ale přitom stojí o ty tradice. Taková složitost, nakonec v židovské obci najdete od ultralevicových názorů až pro ultrapravicové, je tam úplně všechno, takže ta židovská obec je obrazem většinové komunity.
To znamená, že mezi tradicí a vírou nutně nemusí být rovnitko.
No vůbec si myslím, že není. Samozřejmě ta víra samotná staví na nějaké tradici a tradici zdůrazňuje, ale mnozí reflektují tu tradici spíše kulturně historickou nebo kulturně citovou, já nevím, jak bych to přesně nazval.
Uh-huh.
A takovou tu afinitu k té minulosti, od které nikdo neuteče už kvůli tomu holokaustu.
Já jsem četla někde váš rozhovor na internetu pro nějaký slovenský list, myslím, a vy jste tam uváděl, že vlastně, že židovská obec v Praze je definována jako ortodoxní, ale že obsah je právě v tom rozpětí různých těch inklinací k tomu či onomu. Co to znamená, když se to takto řekne?
To znamená, že de facto v rámci židovské obce, pokud se týká některých základních parametrů, tak je ta tradiční česká ortodoxie. To znamená, to se projevuje v náboženství a zejména v možnosti se stát členem. A tam to v podstatě většinou končí.
Co to znamená, že se to projevuje?
No to je, že maminka je židovka, halachická zase teda, že měla maminku zase židovku, a nebo je to ortodoxní konverze.
To znamená, že když bychom si to přeložili do ještě srozumitelnějšího jazyka, vy jste dost přísní tady na to, zkrátka.
My nemůžeme, to prostě to nemůžeme jinak. Pokud ano. buď, anebo v podstatě buď si zvolíme některý směr, anebo ho nevolíme. Pak bychom museli změnit staronovou synagogu, jeruzalemskou synagogu, což by absolutně bylo v rozporu s existující tradicí.
Pokud je mi známo, tak významnou část vašeho jaksi konání v rámci pražské židovské obce představuje starost o seniory přeživší, projekt Hagibor.
Celkově židovská obec má jednu z prvních priorit, jsou to sociální služby, ale si to myslím, že to obecně platí a platilo vždycky. Vlastně ta charita, pomoc těm, kteří tu pomoc potřebují, tak byla vždycky prioritou v židovské komunity kdekoliv na světě. V židovské obci to bylo obzvlášť důležité, protože máme tady ještě pořád, a je to dobře, mnoho přeživších, kteří si pamatují, přežili holokaust, anebo jsou to lidi, kteří byli nějakým způsobem poškození, ale jsou už třeba z druhé generace, protože to trauma se přenáší většinou z generace, anebo negativně působí na vývoj i v té druhé generaci, tak ty sociální služby byly velice důležité. A jsou důležité, a to není jenom Hagibor, to jsou domácí péče, to jsou obecně sociální služby, nejenom teda starším, ale i dneska už i druhé generaci, mladým rodinám s dětmi a podobně.
Na jakých principech nebo na jaké filozofii, řekněme, je vybudován ten domov Hagibor?
No to
jeho fungování a tak dále.
Poskytnou dobrou péči.
A ti lidé, kteří jsou třeba zvyklí, už jsou staří a jsou zvyklí nábožensky žít a tak, to se tam zohledňuje taky?
Tam v podstatě ta samozřejmě možnost tam je. Všechny svátky je možnost se účastnit těch svátečních obřadů, to znamená, já nevím, Purimu, nebo Chanuky, nebo Nového roku, nebo Jom Kippur teda. A jsou tam šabaty, je tam košer stravování, ale pokud někdo nechce se všeho účastnit, tak de facto se ničeho neúčastní. Jedině, co teda nemůže se vyhnout, to je to košer stravování. Samozřejmě je to se stravováním pro takovou komunitu starších je to obtížné, protože jsou různé diety. Nemusí vždycky všechno každému v podstatě chutnat. V podstatě není možné dělat zase tak velké menu, aby se to finančně utáhlo.
Bych řekla, že to není nic specificky židovského, ale obecně lidský je.
Přesně tak, ale to je všude pozdě. Všude stejně. V podstatě, pokud mám nějakou cukroku, tak v podstatě žel nemůžu jíst všechno to, co mám, i když teda je to někdy těžké s tím bojovat.
Když se bavíme o přeživších, kolik to taky je lidí do dnešní doby zhruba?
Nevím,
jak se to mám představit?
Pořád je to ještě několik set v podstatě lidí a mnozí z nich jsou naprosto svěží, pořád ještě jezdí po školách a vykládají z té minulosti.
A jak velká je židovská obec v Praze?
Obecně máme registrovaný kolem 1500-1600 členů. registrovaných jako řádných členů a pak mám ještě takzvaný mimořádný status. To jsou ty lidi, kteří plně nenaplňují ty podmínky členství, ale mají to právo návratu a mají veškeré naše služby nebo přístup ke všem službám, které obec poskytuje, jedině, že nemůžou volit.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní host je František Báňaj.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Když se podíváme na židovskou obec v Praze dnes a představíme si, přeneseme se po té časové ose zpátky, někdy třeba začátek 30. let, dejme tomu, nebo 20. léta. Jaké to bylo tenkrát, jaké je to dnes?
To nebyla jenom pražská židovská obec, to byly další obce v regionu Prahy. Synagogy byly v Vítkové ulici, Velká Vinohradská synagoga, synagoga na Smíchově. To nebyla jedna komunita a velký komunitní život z mnoha názory. Na jedné straně to mohly být sionisté, na druhé to by mohly být skupiny, které naopak asimilianské skupiny, byly skupiny, které měly ve svých pravidlech naprosto apolitičnost, byly ty, co se zajímali o politiku, byly sportovní kluby, takže si myslím, že se to v tomto smyslu nedá srovnávat, protože když tady máte 20 tisíc lidí, tak ta rozmanitost je obrovská. Když máte 1500 lidí, tak se můžete snažit o tu rozmanitost, ale možností máte podstatně méně.
Spousta lidí nepřežila trýznění v koncentračních táborech a ti, kteří přežili, tak zhusta odešli do Ameriky nebo do Izraele třeba. Takže to byl další odliv lidí odsud. Že?
To už souvisí potom s politickou situací. V 48. odešla velká skupina lidí, protože tady cítili prostředí, které jim nebude příznivě nakloněné. No a pak v 68. odešla obrovská spousta lidí, například z mojí generace si myslím, že 4/5 lidí skončila venku.
Mrzí vás to? A nebo to prostě berete, jak to je?
Jako danost, tím dneska vlastně musíme žít. Samozřejmě ta skupina těch lidí pořád má nějaký vztah k Praze, jezdí do Prahy, nebo existuje tady přímo taková komunitní skupina, která na tom, že spolu vyrostli v Majzlové ulici, staví komunikaci, jsou fandové, ale už jejich děti vlastně už většinou třeba ani česky pořádně neumí, anebo ten vztah se snižuje. Já si myslím, že spíš byla ochuzená Česká republika, nebo ještě tenkrát Československo. Všechny ty totalitní režimy vlastně ničí budoucnost. Nejenom, že v podstatě likvidují lidi, ale vlastně znemožňují a stěžují ten budoucí vývoj. To se netýká jenom židovské komunity. Prostě odchází ty úspěšní, kteří se můžou uplatnit na celém světě.
Máte nějaký názor na to, proč všem totalitám tak vadí Židé?
V rámci ideologie vždycky se hledají nějaký nepřátelé, takže Židé vždycky byli jako blízkosti, protože jsou tam jistá část té komunity úspěšná, tak vždycky můžu poukázat na ty úspěšné a mluvit o tom, že v podstatě bojují proti bohatým nebo proti elitám. Nakonec si vemte, že i dneska v posledních dnech někdo použil ten boj proti elitám jako naprosto nesmyslný argumentaci, aby někomu se zalíbil. Ano, takže naprosto přesně to vystihuje ten princip, proč je možné nabídnout vždycky Židy jako dobrý objekt pro nenávist.
Vždycky mi bylo divné, že po té zkušenosti a celosvětovém vědomí holokaustu po druhé světové válce se vědělo, co se dělo, a přesto potom z kraje 50. let, třeba když budeme hovořit jenom o našem území, se ta vlna antisemitismu znovu vzedmula, což mi přijde úplně jako neuvěřitelné, ano. Máte
tak
na to nějaký názor?
Já s tím souhlasím, že to je nepochopitelné, ale jednak vždycky existuje skupina, která na tom staví, existuje skupina, která to má, jak se říká, v genech. Já tomu říkám, že spousta lidí měla třeba na Slovensku ve skříních ještě ty gardistické čižmy. No a pak je těžké měnit tu další generaci. Je to možná jenom 5 nebo 10% nebo 15%, ale v podstatě ten základ je tam třeba v té rodinné anamnéze. Nebo jsme něco ukradli, pak samozřejmě to těm Židům nikdy neodpustíme, že jsme jim museli něco ukrást. Ano, tu vinu cítíme, ale spíš teda to přeneseme a vlastně z toho cítíme ještě tu novou nenávist.
Jak jsem pochopila z vašich některých článků, tak vy, zdá se, vnímáte signály i teď jako v současných letech, že antisemitismus jako není mrtvý, není minulost a pomalu jako by se zase probouzel. v České republice ta situace není nějak jako dramatická v tomto smyslu.
Já si myslím, že jako velice dobrá, určitě ten latentní antisemitismus existuje, procentně to vyjádřit je asi velice obtížné, ale já mám v podstatě takový jako dobrou zkušenost, že spousta lidí mě znala z pohlední, tím, že jsem podnikal, tak v té oblasti výpočetní techniky jsem měl spoustu v podstatě zákazníků, znali mě prostě z oblasti třeba šachu a podobně. A poté, když teda jsem se stal tenkrát předsedou židovské obce, tak najednou tato skutečnost se stala veřejně známou. Ale jsem se z těch mnoha set lidí, které znám, jenom u jednou setkal s takovou reakcí, kterou bych řekl, že ten člověk je pravděpodobně, má problémy, skutečně vnitří problémy a je potenciální nebo latentní antisemita.
Co si myslíte o paměti společnosti? Nedávno jsem slyšela o průzkumu, který byl prováděn v Rakousku na 1000 občanech a většina z nich nebyla schopna prostě vůbec vědět, co to byl Mauthausen třeba a že tedy Rakousko mělo určitý podíl na nacistických zločinech a tak dále. Kam se poděje ta kolektivní paměť?
No, ta kolektivní paměť bude určitě obtížná. Já musím přiznat, že některé věci jsou samozřejmě pro nás samozřejmě a blízké a víme o nich, ale musím-li nahlas uvažovat, že když jsem byl v 50. letech nebo možná v 30. letech, kdo si pamatoval rakousko-pruskou válku, tak v podstatě ta paměť funguje tak asi, že se zapomíná. Nicméně si myslím, že přeci ten holokaust je něco tak mimořádné, tak výjimečné, tak nepochopitelné, že by ta společnost by to mohla pěstovat lépe, protože vlastně něco podobného jí může kdykoliv hrozit.
Je tady něco
když si vemete, že v podstatě můžete průmyslově zabíjet lidi a když je to možné jednou, tak ta společnost by si měla uvědomit, že vlastně ta latentní možnost, že někde takovou věc bude opakovat, je prostě na místě. Vždyť to vidíme ve světě, sice ne v to rozměrech, ale co byli schopni dělat někteří velitelé a lidé v průběhu, já nevím, jugoslávských válek. Prostě člověk tomu nevěří, že to bylo možné po těchto zkušenostech opakovat. Ale hromadné vraždy jen tak v podstatě, abychom zničili nějakou rasu, to je v podstatě v těch lidech pořád se ta ideologie může uplatnit a pořád to můžeme vyvolat.
Je povinností přeživších, i když to zní tak divně, povinnost prostě podávat to svědectví, dokud...
Tak oni většinou ty svědectví už podali, povinnost to v žádném případě není, oni mají zájem naopak, aby se to svědectví podávalo. Dneska v podstatě je snaha té druhé generace nebo i té třetí generace, aby našli nějakým jiným způsob, jakým způsobem tuto zkušenost předávat a aby nebyla zapomenuta.
Zdá se, že najít ten způsob, jak předat něco, co je opravdu z podstaty obtížně sdělitelné, tak to je asi velké téma pro to, aby vůbec toto zůstalo pro budoucnost zachováno jako apel, že?
Ono je to problém i vlastně konzumní společnosti, že vlastně lidé nechtějí slyšet problémy. Rádi by se teda pobavili, rádi by slyšeli jenom dobré věci. Vnímat to špatné dospějou nebo si uvědomí až tehdy, když se to jich to bezprostředně dotýká.
Svět, který žili Židé na území naší vlasti a asi Evropy, je stělesněn v té vaší unikátní sbírce Pohlednic, se kterou jste byl v New Yorku a různě po světě a mám za to, že jsem někde zahlédla, že letos budete tady taky někde vystavovat, že?
Letos by ta Čekněte výstava měla být, ona teď současně je v Yiddish Book Center v Americe. Měla by být možná ta výstava zase v památníku Terezín, jestli se nepletu, a ukazuje jenom část. V podstatě tam ukazuje to, co bylo naprosto nesmyslně zničeno a zmizelo, ať to bylo bohaté nebo chudé.
A v tom je asi ta unikátnost té sbírky, že ona ukazuje vlastně svět, který už de facto není.
Tak takovýhle světu máme hodně, to je většinou ty sbírky Pohlednic, které ukazují třeba stará nádraží, to je stejně tak jako magické, nebo ukazují pražské ghetto, které sice souvisí se židovstvím, ale v době, když bylo asanováno, tak už vlastně židovským ghettem nebylo. A stejně tak jsou nádherné pohlednice, které si vezmete železnice, staré lokomotivy a podobně, nebo nádherné reklamy z první republiky. To jsou všechno věci, které tak spíš vyvolávají nějakou nostalgii.
Ukazují světy, které už nejsou.
Rozdíl je v tom, že tam to je, že většina z nich ukazuje nějaký přirozený vývoj, kdežto tady to bylo trochu, zejména u těch nádherných synagog, to bylo něco násilného, se postavit začátkem 20. století nádhernou synagogu a pak ji vypálit. To na to v podstatě muselo být skutečně nějaká velice silná a nenávistná ideologie.
A vy jste se k té sbírce jako ke sbírání tohoto dostal jak? Jak vzniká taková sbírka, se kterou pak člověk jezdí po světě a všichni ji obdivují?
Nic, máte několik pohlednic, pak si myslíte, že pak si získáte několik dalších, pak máte pocit, že máte sbírku, pak se trochu rozhlednete po světě a zjistíte, že nic nemáte a takhle vždycky něco dokoupíte, pokud máte, a tím se ta sbírka prostě neustále zvětšuje. A na těch pohlednicích je krásné to, že nikdy nevíte. Tam nejsou katalogy. Tam nikdy nevíte, co se v podstatě najde.
A ona má kořeny ve vašem klučičím věku nebo už mužském věku?
Už později, už tady, když jsem si to, teda, když na to bylo, nebo vlastně jako kluk jsem sbíral jenom známky, ale ty nikomu nemůžete ukázat. Buď vystavujete a to berete jako, a dneska je to hodně o obchodu, ty známky. V okamžiku, když jsem viděl, že se vydávají nové známky a jsou drahé a ty starší se zase hodně v podstatě, bych řekl, falšují a dělají se tam podvody, a buď se stanete špičkovým odborníkem, nebo to nemá smysl sbírat.
No a tady s tou sbírkou jste asi tady jediný, ne?
Tady v Čechách je strašně moc sběratelů pohlednic.
Takových to?
Takhle, judaiku všichni mají ve svých sbírkách, protože jsou, to znamená česká judaika nebo české pohlednice, pro mě je to v podstatě nejtěžší sehnat. Protože když v nějakém městě někdo byla pohlednice synagogy a jsou tam 3 nebo 4 sběratele, tak oni tím, že se zajímají o to místo, o tu konkrétní lokalitu, tak to mají podstatně snadnější, nebo rychleji se k ní dostanu, než já přes ty sběratele judaiky.
Co na takovýchto pohlednicích o tom životě zde láká třeba Američany? Jací lidé tam chodí na ty výstavy?
Vaše? Já nevím, jak v Americe, ale většinou tam v podstatě zajímalo, i když jsem to vystavoval ve Vídni, tak ti, co si nějakým způsobem pamatují to místo.
Aha.
V podstatě je to ta nostalgie, návrat někam, když si budete prohlížet pohlednice ze starší Prahy, nebo z nedávné Prahy, která už třeba dneska není, tak taky budete vzpomínat na svoje mládí, nebo v podstatě budete mít asociace spojené s vlastní minulostí. No.
Čili to je ta nostalgická struna ve vás, co vás nutí tu sbírku rozšiřovat, anebo ještě nějaký aspekt je tam důležitý?
A dneska už je toho pro mě spíš taková vášeň, že aby se sbírka doplnila, ale hodně spolupracuji, nebo často dávám ty pohlednice k dispozicím právě pracovníků muzea, který danou oblast se snaží zpracovat věcně a historicky, a pak ta ikonografie, prostě to doplnění těmi obrázky, je pro ně strašně užitečné.
Jak si mám tu sbírku představit objemově?
To je několik zásobníků jenom. To jako, to, jako,
já myslím,
jako,
že třeba řeknete, že máte jednu místnost narvanou pohlednici.
To ne, to v podstatě to je zhruba 3000 pohlednic. To je, samozřejmě v tom klubu sběratelů tak soutěží, kdo má nejvíc, a když bude někdo sbírat české pohlednice obecně, tak může jich mít i 10 000 zajímavých starých, ale v oblasti té judaiky to tak není.
Tak já vám tady přeju nejenom tady k té vaší sběratelské vášni, ale obecně k vašemu konání hodně úspěchů a děkuji, že jste tady byl. Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byl František Báňaj z pražské židovské obce. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.